blaðsíða 28.
Á þessari síðu er mynd af jörð.
Þegar móðir þín er komin í hvarf, birtist þú á sama hraða og hún. Hesturinn þinn heitir Skinnfaxi og eins og þið sjáið, lýsir faxið á honum upp allt umhverfið, bæði loftið og jörðina, sagðan. Dagur kinkaði kolli ánægður á svip. Skilaðu kveðu til jarðar, sagði nótt. Svo slóguðu í og þeystu af stað til himins. Narfi kvaddi bræðurna og bjóst til að halda af stað heimliðis, enda var nú nótt komin upp á himin og farði að dimma. Rétt í því kom ung stúlka gangandi til þeirra. Hvar er mamma? Hrópaði hún. Hún fór til himins, æfti Narfi. Hver er þessi gullfallega kona? Spurði Óðinn hrifinn. Barnabarn mitt, jörð, dóttir nætur. Hún var ekki heima þegar við lögðum í hann og vissi þessum ekki hvað til stóð, sagði Narfi mæðulegur á svip. Jörð var þung á brún. Hvað er móðir mín að gera upp á himinn? Spurði hún. Óðinn skýrði frá öllu saman og jörð varð sífellt brúnaþyngri. Ég skil ekkert í manneskjunni að rjúka svona í burtu án þess að kveðja mig, hreytti hún út úr sér. Hún baði einmitt að heilsa þér, svaraði Narfi. Þvílík hugulsemi, svaraði jörð háðslega.